Tänään otetaan selvää, millainen on torstaina aukeava Amos Rex-museo. Amos Rex-taidemuseo vihitään käyttöön torstaina 30. elokuuta. Museo sijaitsee Funkkiksen ja Engelin arkkitehtuurin keskellä. Lasipalatsissa ja maan alla. Sen yläpuolella olevat betoniset kumpareet ovat jo somehittejä. Olen Pia-Maria Lehtola ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Amos Rexin museon johtaja Kai Kartio. Amos Anderssonin taidemuseo on Suomen suurin yksityinen taidemuseo. Ja se perustettiin vuonna 1965 ja se sijaitsee Helsingin keskustassa Yrjön kadulla. Museon perusti Amos Andersson, joka oli Hufvudstadsbladetin kustantaja ja taiteen tukija. Museota ylläpitää Konstsamfundet. Olen käynyt katsomassa siellä museossa muun muassa Alphonse Muchan Art Nouveau-taidetta ja unohdetun symbolistin Beda Schanskantsin maalauksia. Silloin tapasin museojohtajan sinut Kai Kartion kostyymiin ja kravattiin pukeutuneena ja kun katselin uusia valokuvia, niin sinulla on rennompi ja modernimpi tyyli näissä uusissa valokuvissa. Olet pukeutunut viininpunaisiin sukkiin ja ruudulliseen paitaan. Kai Kartio, minkälainen tämä muodon muutos Amos Anderssonin johtajasta Amos Rexin johtajaksi on ollut?
Ei mulla toi garderobi on muuttunut. Sä vaan oot yleensä onnistunut tapaamaan, mutta silloin harvoin, kun mä pukeudun tällä lailla niin kuin tänään. Että ne punaiset sukat ja ne ruudulliset paidat, niin ne on kyllä enemmän tätä, aina ollut enemmän tätä tavanomaista tyyliä.
Minkälainen muutos muuten on tapahtunut sinussa tämän myötä?
Ihan varmasti mussa on tapahtunut muutos, mutta ennen kaikkea Amos Rex, se on ihan uusi museo, se on ihan uudenlainen museo. Se ei ole Amos Anderssonin taidemuseo uudessa muodossa. Amos Anderssonin taidemuseota ei itse asiassa nyt enää ole. Se lopetti toimintansa vuonna 2017. Sinänsä siis toiminta siellä Yrjönkadulla ei tule päättymään, vaan Amoksen koti kappeleineen, missä sinäkin olet usein käynyt, siellä Yrjönkadun viidennessä kerroksessa, niin se avataan uudelleen entistä ihompana, entistä alkuperäisemmässä asussa tuossa muutaman vuoden kuluttua. Elikkä, mutta Amos Rex on jotakin ihan muuta.
Ja siinä on kuninkaallinen tämä pääte, Rex.
Joo, siis kun mietittiin, että mikä tämä uuden museon nimi on, niin siinä täytyy tietysti olla meidän perustajamme, Amos Anderssonin ytimekäs etunimi. Siinä täytyy olla joku elementti lasipalatsista. Ja hyvin olennainen osa lasipalatsia on tietenkin legendaarinen Bio Rex, joka on aina ollut Bio Rex, siitä Rex. Sitten sen nimen piti olla lyhyt ja sen piti olla semmoinen, että sitä ei tarvitse kääntää millekään kielelle. Amos Rex on Amos Rex jopa japaniksi.
Ja varmaan kiinaksikin.
Varmaan kiinaksikin.
Sain tosiaan tänään tutustua Amos Rexiin sinun seurassasi ja valkoiset valoa hohtavat raput olivat runolliset, todella ajattomat, iättömät, keventävät, koska olin aluksi ajatellut, että voi jopa kokea semmoisen klaustrofobisen tunteen, kun menee tuonne maan alle. Ja aulassa näin Petri Vainion suunnittelemat tämmöisen fantastinen, se oli semmoinen kukkamainen valkoinen valaisin, joka oli tehty kankaasta, vaikka ensin kysyin, että onko se tehty paperista. Ja sitten kun olin astunut siihen aulaan alhaalla näiden valkoisten kukkalampujen alle, niin tuntui oikeastaan vapautuneelta. Se oli mielenkiintoinen kokemus.
Se on tosi hauskaa, että sä kerrot, että sä koit sen tolla lailla. Meillä ja meidän loistavilla arkkitehdeillä, JKMM Asmo Jaaksin johdolla, niin meidän tavoitteena siinä suunnittelussa, kun siis mentiin maan alle oli juuri se, että oikeastaan ei huomata, että me mennään maan alle. Että koko ajan säilyy kontakti ulkoilmaan, säilyy kontakti luonnonvaloon. Ja että oikeastaan niin kuin syntyy semmoinen jännä vuoropuhelu sen maan alla olevan ja maan päällä olevan. Niin kuin myöskin tietysti siinä Amos Rexissä on tosi tärkeää se vuoropuhelu uuden ja vanhan välillä.
Olet myös todennut, että mikään tässä projektissa ei ole ollut helppoa. Mikä on ollut vaikeinta?
Kaikki.
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 Silti hymyilet.
Haluatko luettelo?
Ei, joo, kyllä. Kerro.
Sijainti oli tosi tärkeä, että me ollaan aivan Helsingin ytimessä, että me ollaan meidän parhaan kaverin Kiasman naapurissa, että me oltiin se tavallaan se palikka, joka sitoo siihen Helsingin ydinkeskustaan kaikki nämä siinä ympärillä olevat taide- ja kulttuurilaitokset yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä sijainti oli olennainen asia, mutta tietysti se on juuri se paikka Helsingissä, missä rakennustyöt ja louhintatyöt on kaikista vaikeimmat ja kaikista haastavimmat. No sitten meillä oli äärimmäisen tiukka budjetti. Amos Rex on maksanut 50 miljoonaa kokonaan Konstantinfundetin omaa rahoitusta, mutta sitä rahaa oli vain justinsa 50 miljoonaa, se oli sillä tehtävä. Ja siis budjetissa on pysytty, mutta ei se kyllä mitenkään helppoa ollut.
Eli olet kantanut harteillasi tätä projektia?
No en minä missään tapauksessa yksin. Rakennusprojektia on johtanut Henrik Johansson apunaan rakennuttajakonsulttina Hahtela-yhtiöt. Ja se on heidän ennen kaikkea Henkan suuri ansio, että siis on pysytty budjetissa ja on pysytty aikataulussa. Sehän nyt ei ole ihan tavanomaista tämän tapaisissa projekteissa. Tässä oli vähän niin kuin alkua tähän, että mikä tässä on ollut hankalaa. Mä voin jatkaa tätä luettelua kyllä varmaan lähetysajan ylittekin.
No mikä on sponsoreiden rooli tässä hankkeessa?
Sponsoreiden rooli siis ennen kaikkea meidän toiminnassa. Ei niinkään siis hankkeen rahoitushan me ollaan hoidettu itse. Mutta toiminnassa sponsorien rooli on hyvin tärkeä. Meillä on todella, todella ilahduttavan pitkä lista sponsoreita. Ja oikeastaan siitä muodostui tästä Amos Rexin toiminnasta vähän semmoinen suomalaisen ja ei pelkästään suomalaisen elinkeinoelämän yhteinen juttu. Ja tässä on kysymys vähän niin kuin ei semmoisesta vanhanaikaisesta sponsoroinnista, missä annetaan pikkusen rahaa johonkin hyvään tarkoitukseen ja sitten unohdetaan se, vaan todella ihan konkreettisesta yhteistyöstä. Etsitään näiden meidän yhteistyökumppaneiden kanssa tapoja tehdä asioita yhdessä niin, että siitä tulee konkreettista hyötyä molemmille osapuolille.
Tervetuloa vielä ohjelmajohtaja Kai Marttiin.
Kiitos.
Ja olet Facebookissa avautunut Amos Rexin nimen taustasta. Kerrotko vähän tästä päivityksestä, miten tämä Amos Rexin nimi tuli tajuntaasi?
No se Amos Rexin nimi nyt tuli tietysti tajuntaan ihan vahingossa, niin kuin parhaimmat ideat tulee. Sinne pitää olla rento ote ja mikä olisikaan rennompaa kuin istua kollegoiden kanssa kello 9:30 aamukahvilla ja sitten mietitään niin kuin, vähän huumorimielessä, että mikä nyt voisikaan olla sen uuden museon nimi. Kun ideahan oli se, että Amos Anderssonin taidemuseo ei muuta lasipalatsiin ja sen alle, vaan se on uusi museo. Ja silloin tämä Amos Anderssonin taidemuseo, se ei enää kelpaa. Ja sitten siinä nyt jonkin aikaa sitten ideoitiin, ja sitten mä nyt olen tietysti sellainen ihminen, joka tykkään olla kauheasti äänessä ja pidän hyvin paljon mun omasta äänestäni. Ja sitten tuli Amos Rex ja sitten että onpa hauska vitsi, että sehän on ihan kauhean pompöösi. Ja mitä nämä naapurimuseot oikein sanoo, kun joku väittää olevansa taidemuseoiden kuningas Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, että siellä emmat ja hamit ja taidehallit on muut tykkää kyttyrää. Sitten me jollain tavalla unohdettiin, mutta tämä Kai Kartio, kollega ja museonjohtaja, jollain tavalla rekisteröi sen muistiinsa. Ja sitten hän meni Mannerheimtie 18, missä on Föreningen Konstsamfundetin toimisto, ja siellä hän istuu sitten näitä vähän korkeampia herroja. Ja sitten hän jostain syystä sitten ehdotti tätä nimeä yhtenä vaihtoehtona. Ja sitten nämä arvon herrat siellä tykästyivät siihen ja sanoivat, että joo, ja sitten tuli taas viesti, että nyt tämä on Amos Rex ja näin hallitus on päättänyt. Ja sitten moni, että oh no, että mitäköhän nyt kollegamuseot sanoo. Mutta siitä nyt tuli se, en mä nyt kauheasti rojalteja siitä saa, eikä mulla mikään copyright siihen nimeen, mutta mä sain nyt olla edelleen töissä Amos Rexissä ja olen iloinen ja onnellinen siitä.
Ja tosiaan kirjoitit tässä Facebook-päivityksessä, että kun olit kertonut tämän nimen, niin siellä se osui ja upposi kuin Brutuksen tikari Caesarin sydämeen. Että kyllä me olemme nyt oikein historialliset hetket käsillä. Ja tosiaan niin kohta ovet aukeavat torstaina tähän valkoiseen ja valoisaan uuteen tilaan. Futuristinen ja klassinen tyyli sulautuu elegantisti tässä 1936 rakennetusta lasipalatsista ja maanalaisesta näyttelysalista yhdistetyssä museossa. Ja uusi näyttelysali on 2 kertaa suurempi kuin lontoolaisen Victoria and Albert -museon sali. Ja osa museosta on todellakin maan alla. Ja sinne siivilöityy kuitenkin valoa pienistä pyöreistä ikkunoista. Leevi Haapala, museonjohtaja Kiasmasta ja professori, kuinka katsot nytten tätä uutta Amos Rexiä?
No ensinnäkin lämpöiset onnittelut hienon projektin aikaansaamisesta siihen naapuriin, että tosi hieno tulla tänään katsomaan avajaisiin, että miltä sieltä sitten faktisesti näyttää kaikkien näiden vaiheiden jäljiltä. Ihan mainiota kuulostaa toi tarina nimelle, että nimi enteenä ja toki paikan historia huomioiden, että mitä enemmän me saadaan, jos mietitään, että Kiasma on ollut tuossa nyt, ollaan vietetty 20-vuotis syntymäpäivää ja rakennuksen toki museo on jo 90-luvun alusta ollut olemassa silloin Ateneumin suojissa alkuvuosina, mutta että miten nykytaide on tullut osaksi jokaisen museon ohjelmistoa Suomessa ja tavallaan lyönyt semmoisen niin kuin yleisen keskustelukulttuurin läpi ja läpäissyt suomalaisen kulttuurielämän, niin että mitä enemmän meillä on puolesta puhujia ja näkyväksi tekemistä tälle asialle, niin sitä tärkeämpi kulttuurinen merkitys sillä on sitten tässä meidän yhteiskunnassa.
Eli koet, että tämä tavallaan vahvistaa myös Kiasman roolia?
Ilman muuta. Hyvät naapurit ja kiinnostava ohjelmisto, niin ihan varmasti voidaan molemmat hyötyä asiasta.
Saadaan vielä vaan se suojatie suoraan sitä laskun ylitteen.
Tätä me ollaan Kain kanssa juteltu. Tehdään joku taideprojekti siitä tai joku, että saadaan.
Tai vielä paremmin semmoinen elämystunneli siitä.
Ali.
Tai joo. Ylikulkusilta.
Niin, mä just sanoa kuitenkin, niin kun silta olisi kuitenkin, me ollaan sillan rakentajia.
Silta kuulostaisi ihan yhtä niin. Mainiolta.
Siitä hei, meidän terassilta suoraan sun
työhuoneeseen. Siitä saadaan niin kuin joku lippukäytäntö siellä välillä. Niin, joo. Mutta uskon, että taiteen kuluttajat, taiteen rakastajat tulee voittamaan tässä niin kuin Helsingin skenessä.
Ja tosiaan nämä betoniset kumpareet, jotka ovat ensimmäinen näkyvä osa tätä museota, niin niistä on tullut jo niin kuin vahva somehitti. Mitä nämä kumpareet symboloivat? Kai Kartio.
Symboloiko ne jotakin? En mä sitä ole tullut ajatelleeksi, että symboloiko ne jotakin. Täytyy kysyä Asmolta, oliko sillä jotain symboleita mielessä. Mutta siis kumpareiden suunnittelija Asmo Jaaksi kuvailee niitä sillä lailla, että kun sinne maan alle suunniteltiin tämä avoin ja joustava näyttelytila.
Joka oli sinun ideasi.
Niin siis niin alun perin se, että mentiin maan alle, mutta se, että kuinka briljantisti se toteutettiin, niin se on J.K.M. ja Asmo Jaaksin ennen kaikkea hänen aikaansaannostaan. Ja Asmo kuvailee sitä sillä lailla, että se ei niin kuin suostu ihan pysymään siellä maan alla se tila.
Se on dynaaminen.
Se on dynaaminen. Se niin kuin kuplii siitä pinnasta ylös. Ja sitten näistä kumpareista niistä työntyy sitten vielä vähän semmoisia niin kuin semmoisia kärsämäisiä silmiä. Että ne on vähän niin kuin semmoisia lempeitä hirviöitä, mitkä sieltä noin maan alta tunkee meidän keskuuteemme.
Niistähän voi kurkistaa alas näyttelytilaan. Sen huomasin tänään sieltä vilkutti herra sieltä ylhäältä, kun seisoimme siellä alakerrassa. Ja ainakin itselleni nämä ikkunat jotenkin näyttää sukellusveneen tai avaruusaluksen ikkunoilta.
Se on niin kuin aina tämmöisessä todella jännittävässä arkkitehtuurissa, niin se herättää ihan vaikka minkälaisia assosiaatioita, ja varmaan ihan jokainen kokee sen jotenkin omalla tavallaan.
Tai joku sanoi, että ne muistuttaa tuollaisia ihan vanhoja tykkejä kanssa, niin kuin tykin piippuja, sellainen paksu Bertta.
Kaikki ihmiset näkevät siinä omia.
Niin.
Leevi Haapala.
Joo, ihan mainio, koska että tehdään selkeä konseptin rajaus uuteen tilaan ja uusi konsepti ja myös uusi arkkitehtuuri, joka tukee sitten tätä viestiä, että kuitenkin keskeinen kokoamispaikka Helsingin keskustassa. Mä oon tosi iloinen siitä, kun mietitään, että sitten Oodi avautuu sinne meidän pohjoispuolelle tuossa sitten joulukuussa, niin koko keskustan niin kuin se painopiste Stokkalta siirtyy selkeästi tänne kohti Töölönlahteen, että kulttuurirakennukset todellakin muodostaa ison yhteisen alueen.
Kyllä.
Jos ajatellaan vielä, niin kuin okei, nyt me puhutaan museoista ja niin edespäin, kirjastosta. Sitten meillä on musiikkitalo, meillä on Finlandia-talo, opera ja niin edespäin. Mikä fantastinen keskittymä. En tuota tarvitse edes lähteä koskaan pois.
Vielä näistä kumpareista, niin niissä on jo havaittu pieniä halkeamia, jotka arkkitehdin mukaan olivat odotettavissa. Kun mä kuulin tämän uutisen, mä ajattelin, että onko tämä niinku tyypillistä meille Suomessa, että aina löydämme epäkohtia kaikesta uudesta. Ja tulee mieleen tosiaan Kiasman vesivuodot, jotka johtuivat puuttuvista ränneistä, ja Finlandia-talon vaurioituneet Carrara-marmorit, jotka aina herättää tuskastusta. Mutta syyksi todetaan usein Suomen vaativa ilmasto. Millä tavalla Amos Rexin arkkitehti on ottanut huomioon meidän ilmaston materiaalivalinnoissaan?
No sehän on ihan selvä. Meillä täytyy aina rakentaa sillä lailla, että se kestää siis nykyään erittäin kuumaa kesää sen lisäksi, että aina välillä tosi kylmää talvea. Nämä halkeamat, niin nehän kuuluu asiaan. Ne on tavallaan sellainen tietoinen esteettinen valinta siinä pinnakäsittelyssä. Kysymys on vähän sama kuin tietynlaisessa posliinissa. Niin siinä kuuluu asiaan se, että se pinta, se lasite, että se krakeloi.
Ja sehän on hyvin kaunista.
Kyllä.
Tämä on hieno. Mä oon tästä iloinen, koska juuri Suomessa toivon, että me osaisimme nauttia myös epätäydellisestä. Eikö näin?
Epätäydellinen on kiinnostavaa.
On! Kyllä. Ilmastonmuutos on muutenkin tapetilla ja tuottaa ahdistusta meille kaikille. Kuinka Amos Rex on huomioinut tämän? Ilmastoahdistuksen helpottaminen tai nykytaide. Voiko sillä auttaa meitä ja maailmaa?
No mä siis niin kauan kai miettii, mä voin sanoa, että me tehdään just parhaillaan aiheeseen liittyvää isoa näyttelyä, joka tulee nyt ensin pohjoismaiseen paviljonkiin tuossa ensi kesänä. Kuratoidaan sitä kokonaisuutta ja siinä käsitellään ilmastohuolta ja käsitellään tulevaisuuden ennustamista, sitä, miten nykytaiteilijat käsittelee sitä ilmastoasioiden kautta ja miten taide voi ennustaa ja taiteilijat kiinnittää huomionsa ja meidän huomion sillä tavalla, että asiat tulee ymmärrettäväksi myös muista kuin tieteentekijöiden tai median tai tuoda sellaisia näkökulmia, jotka avaa näitä kysymyksiä sillä kokemuksellisella tasolla.
Hyvä Lievi Haapala Kiasmasta, eli tämä on tulossa ensi vuonna.
Kyllä.
Tänään otetaan selvää, millainen on torstaina aukeava Amos Rex-museo. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tänään Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio, ohjelmajohtaja Kai Marttiin ja Kiasman museonjohtaja ja professori Lievi Haapala. Nyt puhutaan vielä vähän Amos Rexistä ja Kiasmasta. Amos Rexin pääarkkitehti Asmo Jaaksi on kuvailut Amos Rexiä äärimmäisen avoimeksi tilaksi. Se on taidemuseolle harvinaista. Ei ole suurta kynnystä tulla taidemuseon sisälle. Sen koin itse tänään. Todellakin on suoria, ei ollut kynnystä ja avaruus tuntui laajalta. Ja tämä on se piirre, joka on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Minkälaista tämä huomio on ollut, Kai Kartio?
Se on ollut kyllä aika hurjaa. Viimeisten parin viikon aikana mä en ole paljon muuta tehnytkään kuin puhunut kansainvälisen median kanssa. Ja siis lisää seuraa tässä varmaan ihan tämä viikko ainakin loppuun asti. Mutta tästä avoimuudesta, niin mä oon ihan varma siitä, että Leevi sanoisi, että onhan Kiasmakin todella hyvin niin kuin avoin kaupunkiin ja suunniteltu sillä lailla. Ehkä niin kuin se, jos katsoo, että miten nämä kaksi jännittävää rakennusta, mitenkä ne niin kuin eroaa tässä suhteessa siihen kaupunkimiljööseen, niin Kiasmahan on vähän semmoisena siinä niin kuin omalla tontillaan, vähän siitä katulinjasta ulkopuolella semmoisena niin kuin tietynlaisena kutsuvana monoliittina, kun taas me lasipalatsi avautuu suoraan kadulle ja sitten taas se lasipalatsin tori on tämmöinen ihan uudenlainen kaupunkimaisema ja kohtauspaikka.
Ja sitten jos ajatellaan Kiasmaa, niin siinä on niin kuin tämmöinen simpukan mallinen tämä käytävä, rappukäytävä.
Joo, se on spiraali, joka tavallaan johdattaa katutasolta ja avoimesta tilasta sitten niin kuin taiteen salaisuuksien pariin. Ja tokihan sitten, jos miettii Stephen Hallin ajattelua, niin hän oli iso Alvar Aalto-fani, niin hänellä sitten tämä viidennen kerroksen iso panoraama ikkuna avautuu Lapin metsiin metaforisesti. Eli täällä mennään niin kuin tällaista isosta skaalasta niin kuin katutason katukulttuurista ja kadun kulttuurista sitten tämmöiseen niin kuin suomalaiseen ikiaikaiseen yhteyteen tuonne metsäalueen.
Vielä tuosta noin, niin perinteiseen museoarkkitehtuuriin kuuluu aina portaat, eikö niin? 1800-luvun taidemuseot ja kaikki muutkin museot, niin niihin oli niin kuin portaat, ja yleensä mentiin ylös. Ateneum on siitä hyvä esimerkki, on ihan kamala määrä portaita, ja myöskin Turun taidemuseo, joka on taitaa olla Suomen toiseksi vanhin taidemuseo, siinäkin on ihan valtavasti portaita kanssa. Mutta hauskintahan Kiasmassa on se, että siinähän ei mennä portaita ylös, vaan se on sellainen ramppi. Ja kyllä mennään ylös, mutta se on niin kuin helpompi.
Siinä voi vaikka juosta Kiasmassa.
Joo, siinä ei niitä niin kuin portaita esteinä. Kun taas, kun mennään Amos Rexiin, niin tässä se asia on käännetty vähän päälaelleen. Ei mennäkään siihen taiteen temppeliin, vaan mennään alas sinne Haadekseen.
Joo, ajattelin Haadesta tänään, kun kävin siellä. Mutta Haadeksissa, kun käy, niin valaistuu, koska siellä on paljon valkoista pintaa ja sitten juuri nämä pienet ikkunat. Eli siellä tapahtuu metamorfoosi. Oliver Wainwright kirjoitti eilen The Guardianissa, että Amos Rex on taidebunkkeri, joka ehkä päihittää Euroopan muut taidemuseot. Wainwright pitää yksityisellä rahoituksella rakennettua Amos Rexia todisteena siitä, että maailmanluokan kulttuurikaupunki Helsinki ei tarvinnut Guggenheimia, amerikkalaista franchising-museobrändiä. Tuliko Amos Rex Guggenheimin tilalle? Kai Kartio.
Amos Rex tuli. Olisi ollut tosi hienoa, jos Guggenheim olisi tullut, mutta se nyt ei näytä tulleen.
Leevi Haapala. Onko ajatus käynyt mielessä?
No mä olin siis iloinen siitä keskustelusta, minkä Guggenheimin keskustelu aikana herätti ja sai meidät niin kuin suomalaiset museoihmiset ja museojohtajat heräämään ja miettimään, että mikä meidän toimintakenttä on, ketkä on meidän kävijöitä, kenelle me tätä työtä tehdään, mitä tämä kaupunki tarvitsee, mitä tämä maa tarvitsee, mitä Pohjoismaa tarvitsee ja sitten artikuloimaan sitä omaa toimintaamme. Ja nyt se prosessi ei päättynyt ehkä toivotusti niin kuin se oli ajateltu, mutta sitten just Aamuksen tämä on hieno jatke sille, että tavallaan se noste, minkä se herätti tähän kenttään ja teki näkyväksi tämmöisen museoiden merkityksen yhteiskunnassa ja vapaa-ajan alueella, niin sitten sitä hedelmiä voidaan korjata tässä yhteydessä. Ja toivon ihan tätä samaa sitten arkkitehtuuri- ja designmuseon uudelle hankkeelle ja sille suunnitelmalle, mikä tehtiin, että Helsinki on ihan loistava museokaupunki.
Kai Marttiin.
Joo, vielä tuosta Guggenheimista, niin Guggenheimia ja Amos Rexia hän lanseerattiin silloin noin 5 vuotta sitten, niin samaan aikaan. Ne oli molemmat niin kuin tapetilla, molemmat hankkeet. Ja silloin oli tietysti otollista, että näitä molempien verrattiin toisiinsa. Se totuus on tietysti se, että Guggenheimin konsepti oli jotain ihan muuta. Sen niin kuin oli suuruusluokaltaan ainakin budjettinsa puolesta ehkä 5 kertaa suurempi kuin Amos Rex kuitenkin. Et vaikka me ollaan suuri ja kaunis noin, mutta kaikki on tietysti suhteellista. Ja silloin niin kuin nämä 2 asiaa asetettiin niin kuin vastakkain tai toistensa vaihtoehdoiksi. Ja no näin, mutta kyse oli kuitenkin kaikista eri museosta.
Eli Helsingistä on tulossa tämmöinen uusien museoiden ja nykytaiteen ja myös kokeellisen arkkitehtuurin uusi eurooppalainen kulttuurikaupunki. Ja sitä on myös sanottu, että olemme sopivasti outoja. Oletteko miettineet tätä? Mitä se tarkoittaa?
Kyllä, me varmaan vähän outoja ollaan.
Millä ja tavalla?
En mä tiedä, pidetäänkö me itse itseämme outoina, mutta mä luulen, että kun meitä tarkastelee tuolta ulkopuolelta, niin me ollaan pikkusen hassuja. Mutta että se on ihan hyvä juttu. Se on hyvä niin. Ja siis toi Leevin analyysi oli tosi hyvä siitä, että mitä kaikkea hyvää tämä Guggenheim-prosessi on tuonut. Ja siis tosiaan tämä uusi hanke tästä uudesta design- ja arkkitehtuurimuseosta, niin siis siitä voi tulla kyllä ihan fantastinen lisäys tähän.
Mä olen itse henkilökohtaisesti niin iloinen, että kulttuuri nyt kasvaa Helsingissä. Se tuo kyllä lisäarvoa meidän aikaamme. Ja jos vielä, Leevi Haapala, kuvailet suhdettasi uuteen naapuriisi Amos Rexiin. Oletko isoveli vai kaveri?
Ai hauska. Hauska miettiä tämä. No, kaveri ilman muuta. Ajattelisin sen näin ja sitten kuitenkin ehkä kai kertoo myöhemmin tässä, että nykytaide ja tai uusin mediataide on vaan niin kuin yksi osa sisältöä, että tässä ollaan yhdellä alalla niin kuin samassa, mutta kun meillä on sitten koko nykytaiteen laaja kenttä, että toki tehtiin tuossa viime vuonna R17 näyttelyn myötä tätä digitaalista kulttuuria hyvin näkyvästi ja vuoden ajan pyöritettiin isoja tuotantoja ja useita kymmeniä taiteilijaryhmiä siellä, niin se tuli niin läpinäkyväksi, mutta sitten toki nykytaide kattaa kaikki mediumit, kaikki taiteen tekemisen tavat, niin tämä on sitten osa sitä, mutta uskon, että ollaan tämmöiset hyvät kaverukset kadun molemmin puolin.
Tämän tänään otetaan selvää, millainen on torstaina aukeava Amos Rex-museo. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tänään Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio, ohjelmajohtaja Kai Marttiin ja Kiasman museonjohtaja ja professori Leevi Haapala. Nyt keskustellaan museoista muuttuvassa maailmassa. Kai Kartio, olet todennut, että Amos Rexiä ei ole suunniteltu meitä ja meidän aikaamme varten, vaan myös tulevaisuutta varten. Mitä tarkoitat tällä?
Mä oon miettinyt sitä, tai tarkoitan tavallaan sitä, että visuaalinen kulttuuri, koko visuaalinen maailma, ei ainoastaan kuvataide noin tiukasti määriteltynä, on tällä hetkellä melkoisessa murroksessa.
Minkälaisessa?
Sen muodot ja välineet on muuttumassa ja kehittymässä kovaa vauhtia. Ja meidän on tosi vaikeaa aavistaa, minkälaisia muotoja se saa, sanotaanko 10 vuoden kuluttua, saatika sitten joskus 30 vuoden kuluttua. Ja nyt kun me ollaan rakennettu uudet näyttelytilat, niin niidenhän nyt on tarkoitus toimia satoja vuosia. Niin on yritetty tehdä ne niin avoimiksi ja joustaviksi ja muuntelukelpoisiksi, että niissä voidaan tulevina vuosikymmeninä tehdä semmoisia asioita, mitä me ei nyt vielä osata ollenkaan kuvitellakaan.
Mitä tulevaisuuden kuvataiteessa tulee tapahtumaan? Voiko sitä jo ennustaa? Leevi Haapala.
Kyllä mä ajattelen, että sitä toki voidaan ennustaa suhteessa siihen, mitä muutenkin yhteiskunnassa tapahtuu. Taiteilijat on aika tällaisia, niin kuin ei enää kiinnity niin kuin vanhan modernistisena aikana tiettyyn välineeseen, vaan lähtee ongelmakeskeisesti ratkaisemaan ja keskustelemaan asioista, jotka on tässä yhteiskunnassa vaikuttaa muutenkin niitä, mitä me seurataan uutisissa tai yhteiskunnan eri alueilla. Ja toi on ihan hyvä ajatus, että ei ole kiinnitetty tietynlaisiin seiniin tai että näyttelytila on muuntuva. Itse mietin sitä aikanaan Kiasman yhteydessä, että sehän on ihan super kauniit näyttelytilat ja näin, mutta että just se, että mitä me ollaan jouduttu paljon tekemään vuosien aikana äänen ja valon rajaamiseksi tai pitämiseksi, niin teettänyt meillä paljon työtä, mutta että sitten ajattelen niin kuin tuollaista rakennusta ja museorakennusta ja sen henkilökuntaa, että se on niin kuin tämmöinen instrumentti, jota soitetaan ja ihmiset, jotka työskentelee sitä, oppii käyttää sitä hyödyksi ja toimiessaan siellä taiteilijoiden kanssa yhdessä, jotka jättää näitä asioita meille ratkaistavaksi sitten yhteistyössä, että se on aina sekä taiteilijoiden ehdotusten ja sitten resurssien ja henkilökunnan niin kuin juttu, että saadaan se kaikki toimimaan.
Ole hyvä, Kai Kartio.
Anteeksi, Pia-Mari.
Ei mitään.
Siinähän on siis myöskin oma haasteensa siinä, että näyttelytila on tavallaan sellainen tyhjä kuori, joka aina, joka kerta rakennetaan uudelleen ja täytetään uudella tavalla. Mm. Koska siis semmoinen klassinen huonesarja, semmoiset hienot isot kuutiot, niin se on just niin kuin Leevi sanoo, niin se on semmoinen instrumentti, jota soitetaan, joka asettaa ne puitteet, mihin sitten taideteosnäyttely tehdään. Mm. Silloin, jos on hyvin suuri vapaus, niin kuin meillä nyt periaatteessa on Amos Rexissä sen tilan suhteen, niin siitä voi tulla myös tietynlainen ahdistus, että mitä me nyt tehdään, kun voidaan tehdä melkein mitä vaan, jos vaan budjetti antaa myöten.
Eli rajattomuus pelottaa.
Se on myöskin ihan omanlainen haasteensa.
Ihan sama ongelma mietitään meidän viidennen kerroksen kanssa, mikä on niin kuin vastaava yksi iso orgaanisen muotoinen tila, jossa ei lähtökohtaisesti ole seiniä ja sitten kuitenkin tämmöinen instituutio, jossa esitettävä taide, joka ei ole niin kuin galleriataidetta, joka niin kuin luo puitteet taiteilijoille miettiä niin kuin tilallisia kysymyksiä ja avaruudellisia kysymyksiä, ääneen valoon liittyviä kysymyksiä, niin ne on niin kuin sen jatkuvan pohdinnan kohteena ja sitten museotilaisuus tilasta itsestään voi tulla sen teoksen niin kuin tärkeä elementti.
Kai Martin.
Mä, joka olen ollut Ammos museon palveluksessa jo yli 27 vuotta yhtäjaksoisesti, niin mä tietysti niin kuin vertaan tätä päivää siihen päivään, kun mä aloitin joskus vuonna Kivikirvesi ja Taltta, että et millainen se taide oli silloin ja miten millä ehdoilla tehtiin niitä näyttelyitä, niin se oli joku ihan toisenlainen se todellisuus silloin ja se taide. Silloin lätkästiin maalauksia seinille ja ripustettiin rautalangasta ja sitten tehtiin lehdistötiedote ja lähetettiin se ja sitten muutama mustavalkoinen ilmoitus Hustasbladetissa ja Hesarissa ja se nyt sitten riitti. Ja nyt me huomattiin viimeisten 10-15 vuoden aikana kuitenkin, että vanha kunnon rakennus siellä Yrjön kadulla, joka on rakennettu 1913, niin se oli auttamattomasti vanhentunut, ja varsinkin kun kyseessä on tämän päivän taide siis.
Eli se on liian suljettu tai sulkeutunut.
Se on liian juu, ja se on liian rajoitettu kanssa, ja siellä rappaukset tulee sitten alas seinältä, kun porataan, ja miten ne installaatiot ja videot siellä oikein istuu sellaiseen tilaan, niin se ei ollut kovinkaan tyydyttävää.
Ja tosiaan museot ovat murroksessa. Kiasma on ollut auki elokuussa perjantaisin kello 12 asti yöllä. Ja teillä on myös ollut DJ paikalla. Minkä takia?
No, me haluttiin miettiä tätä meidän Kiasman tukisäätiön kanssa myös ja meidän henkilökunnan kanssa, että minkälaisia, että olisiko Helsinki nyt jo valmis. Et meillähän oli apulaispormestari ehdotti tätä yöpormestaria Helsinkiin ja kaikki tätä. Et mä muistan, että silloin kun me aloitettiin, niin me oltiin 10-10 auki 90-luvun lopussa. Ja silloin Helsinki ei tuntunut olevan valmis tähän niin kuin kävijämäärien perusteella. Ja nyt sitten oli kiinnostavaa katsoa. Ajateltiin, että elokuussa on kuitenkin turistit ja kaupunkilaiset on palannut kaupunkiin, niin että miltä se näyttää. Siellä on ollut ihan kiva, todella kiva tunnelma. Toki kävijöistä ehkä vain päivän kävijöistä ehkä 10% on ollut siellä illan kävijöissä, mutta sitten on ollut näitä huikeita. Meillä oli synttärijuhlat, niin silloin oli paljon. Ja viime viikolla taiteiden yössä oli 1-5 tunnin setin aikana 6500 kävijää. Että se oli ihan sellainen niin kuin mainioita kokeiluita kyllä tollaiset, että toivoisin, että Helsinki alkaisi vähitellen olla auki myös niin kuin erilaiselle ajattelulle, että milloin, missä vapaa-aikaa vietetään, mihinkä kellon aikaan. Et näin.
Mä uskon, että tässä on aika suuri murros, että sellainen perinteinen, että mennään nukkumaan 8:30 uutisten jälkeen sitten otetaan se lämmin maito ensin ja sitten, sitten näin, niin se on kyllä niin kuin aikamoissa murroksessa. Että kyllähän me nyt voidaan mennä kauppaankin supermarkettiin vaikka sunnuntaina 7:30 illalla, niin miksei voitaisiin mennä museoon ja kokemaan siellä siihenkin aikaan.
Eli siitäkin tulee, taidemuseosta tulee uusi olohuone, miljöö. Samalla tavalla kuin ravintolat ja kirjastot. Mutta Amos Rexillä on uusi ajatus työpajasta. Kai Kartio, miten te ajattelitte, kun valitsitte sille tilan museostanne?
Joo, tämä on yksi niitä asioita, mistä me ollaan aika ylpeitä siinä rakennuskonseptissa ja toimintakonseptissa myöskin. Siis varsinkin vanhemmissa taidemuseoissa taidetyöpaja on usein semmoinen tila, että sitten katsotaan, että mistä nyt jotakin löytyisi, ja usein se löytyy sieltä jostain kellarin perältä. Meillä, kun tulee nyt ensin sisään sieltä, pääsisäänkäynnistä vanhan lasipalatsin kautta, lipuu näitä, meillä on kauniit portaat, tosiaan menee alaspäin eikä ylöspäin, niin kuin Kaitassa kerta. Tai sitten ottaa nämä meidän elämyshissit. Meillä on semmoiset hissit kanssa, jotka kannattaa ihan sinänsä tulla kokemaan.
Siinä on sinertävä valo.
Niin, kyllä, kyllä. Koneen uusi maailman debyytti. Kun sitten tulee sinne ala-aulaan,
niin se ensimmäinen tila, jonka löytää heti siinä vasemmalla, se on meidän taidetyöpaja Studio Rex. Eli yksi Amos Rexin kaikista kauneimmista tiloista ja erittäin keskeisellä paikalla. Ja se myöskin tavallaan kertoo siitä, miten yleisötyö on ihan keskellä kaikkea, mitä me tehdään. Meillä on tosi innostunut ja lahjakas yleisötyötiimi, ja siellä tulee kyllä kaikkea jännää tapahtumaan.
Ja tämä on iloinen uutinen, koska todennäköisesti myös lapsia ja nuoria tulevat käyttämään tätä työpajaa, koska viimeisin tutkimustulos pohjoismaisista nuorista aikuisista kertoo, että 18-23-vuotiaat voivat huonosti. He ovat masentuneita ja ahdistuneita tässä kilpailuun ja täydellisiin suorituksiin keskittyvässä yhteiskunnassa. Eli onko tämä ryhmä myös tervetullut tänne taidetyöpajaanne?
Nuoret ylipäänsä on ihan erityisen tervetulleita meille, ja tätä on pyritty myöskin tällä meidän pääsyhinnoittelulla tukemaan. Alle 18-vuotiaat tulee ilmaiseksi, niin kuin nyt on sinänsä naapurienkin keskuudessa hyvin yleistä, mutta sitten sen lisäksi kaikki 18 ja 30 ikävuoden välillä, niin pääsymaksu on vaan 5 €.
Eli matala kynnys tulla kokemaan taidetta.
Näin me toivotaan.
Tänään otetaan selvää, millainen on torstaina aukeava Amos Rex-museo. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tänään Amos Rexin museon johtaja Kai Kartio, ohjelmajohtaja Kai Marttiin ja Kiasman museon johtaja ja professori Leevi Haapala. Puhutaan lopuksi vielä tästä digitaalisesta taiteesta. Amos Rexin näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein teknisesti kokeilevasta nykytaiteesta. 1900-luvun modernismista ja muinaisista kulttuureista. Amos Rex haluaa esitellä kiinnostavaa ja kunnianhimoista taidetta virkistävästi ja elämän iloisesti. Näin kirjoitatte teidän pamfletissanne. Ja tosiaan torstaina Amos Rex avaa ovensa yleisölle, ja ensimmäinen taidenäyttely on Team Labin Tokiossa toimivan ryhmän näyttely. Ohjelmajohtaja Kai Marttiin, minkälainen näyttely tämä tulee olemaan?
No, se on kyllä näyttely, joka ei varmaan jätä ketään kylmäksi ainakaan. Et se on aika voimakas, sellainen kokonaisvaltainen kokemus. Me puhutaan siis immersiivisistä digitaalisista installaatioista, ja se on nyt aika vaikeaa suomea siis, mutta se immersiivisyys tarkoittaa sitä, että katsoja on siellä taiteen keskellä, teoksen keskellä, ja ikään kuin se teos nielee katsojan sisäänsä.
Hui!
Ja silloin niin kuin enemmän tai vähemmän kaikki aistit on siinä mukana, koska siinä on tietysti tämä visuaalisuus on hirveän tärkeä, ja se ei ole mitään staattista visuaalisuutta, vaan nämä kaikki liikkuu, nämä kuvat kieppuu ja keinuu, ja siihen voi niin kuin sillä tavalla kanssa, että myöskin niin kuin imeytyä siihen liikkeeseen. Sitten siinä on myöskin tietysti ääni. Monessa teoksessa on, oikeastaan melkein kaikissa teoksissa on kuitenkin jonkinnäköinen äänimaisema tai musiikki. Ja näin. Ja se musiikki on kanssa, kun siellä on ei ole mitkään ihan pienet hiirulaiskaiuttimet, vaan siellä on kunnon subwooferit, niin siinä kyllä myöskin tuntee sitten myöskin nivusissa, että nyt tärisee.
Eli mikä on tämän taiteen funktio? Mitä tapahtuu esimerkiksi sinulle, kun asetut siihen saliin ja koet tämän digitaalisen taideteoksen?
No, kyllä se on tietysti, nyt kun se äänimaisema on kanssa mukana siellä, noin, kun se on kokonaisvaltainen, kun se on myöskin vähän sinne, niin kun sellainen elokuvallinen kokemus kanssa. niin mä sanoisin, että se on niin kuin aika affektiivinen, siis tuntoisiin vetoava. Et jollain tavalla, kun siinä on niin kuin ihminen imeytyy siihen, niin siinä voi kokea sitten erilaisia niin kuin ihan tunteita, ja jollain tavalla se rationaalisuus sitten menee sinne taka-alalle ja sitten imeytyy siihen mukaan. Ja siinä voi saada jopa pieniä kyyneleitä kanssa silmiin, että siinä voi kokea.
Eli vähän niin kuin tämmöistä niin kuin jopa terapeuttista kokemusta voi kokea tämän digitaalisen taiteen myötä.
No ihan varmasti siitä on myöskin terapiaa. Ja ne on kuitenkin niin kuin, no kaikki nyt on ihan nyt niin hirvittävän kilttiä ja näin, että on siinä niin kuin vähän hurjempiinkin tunteita mukana. En tarkoita, että ne olisi negatiivisia, mutta kuitenkin, että se olisi, kaikki olisi siloteltua siinä. Niin kyllä mä uskon, että siinä on myöskin sellainen niin kuin jollain tavalla vapauttava vaikutus kanssa. Ja jos se vapauttava vaikutus on terapeuttinen, niin hyvä niin.
Tämä on kuitenkin taidemuoto, joka ei sovellu kaikille, esimerkiksi epileptikoille ja migreenipotilaille. Onko tämä rajoittava tekijä ja kuinka te tästä ilmoitatte kävijälle?
Niin, no kaikki teokset on, siellähän on 5 teosta esille ja kaikki nyt ei välttämättä nyt ole sitten epileptikoille, mutta eihän kaikki ole nyt niin rajoja kuitenkaan. Siinä on myöskin teoksia, joita voi ihan kuka tahansa katsoa.
Tämän TeamLab-ryhmän tavoitteena on uudelleen määritellä todellisuus. Sehän on hienoa, jos taiteen avulla voi tehdä näin. Leevi Haapala, sinun väitöskirjasi otsikko oli Tiedostumaton nykytaiteessa. Katse, ääni ja aika vuosituhannen taitteen suomalaisessa nykytaiteessa. Mitä kaikkea nykytaide kertoo, jota emme muuten tiedostaisi itse?
Tuossa tuli äsken ihan mainioita asioita tosi paljon. Paljon sellaista, että mitä me kannetaan meidän mukana. Ne voi olla muistoja, ne voi olla katseita, ne voi olla sellaisia niin kuin meidän tottumuksia, joissa me eletään ja joista me tullaan sitten vasta tietoiseksi niiden taideteosten kohtaamisen kautta ja niiden käsittelyn kautta. Eli ne voi olla meidän elämää mullistavia kokemuksia. Ja me voidaan ehkä huomata, että ne voi olla tommosia positiivisesti sävyttyneitä, niin kuin usein TeamLabin teokset on, että ne on hyvin toisaalta kauniita ja esteettisiä ja immersiivisiä, niin kuin, mutta että sitten voi olla teoksia, jotka herättää tosi paljon kysymyksiä, ajatuksia, pohdintaa, tiedon halua, janoa ja sitten saa suhteuttaa itsensä ja näkemään oman asemansa yhteiskunnassa. Et taiteella on niin monia tehtäviä ja digitaalisesta taiteesta löytyy niitä yhtä lailla kuin mistä tahansa vanhemmasta tai muusta taiteesta. Että ne voi olla tehty ohjelmistopohjasta taidetta tai verkossa esitettävää taidetta. Et me tällä hetkellä just avattiin viime viikolla Pilvi Takalan näyttely, joka tämmöisen nuorena nimenomaan liikkuvan kuvan tekijänä niin on tuonut näitä tämmöisiä työyhteisöjen sisäisiä jännitteitä, hierarkioita tai sitten myös digitaaliseen kulttuuriin liittyviä asioita, kuten tällaiset vaikka stalkkaajat ja someseuraajat ja myös niin kuin tämän vähän tummemman puolen. Eli koko kirja mahtuu digitaiteen sisälle.
Eli tuntuu, että taide on nykyään avointa, aika suoraa ja tosiaan tunteisiin vaikuttavaa. Eli ei aina myöskään tämä yhteiskunnallinen arvo tai intellektuelli, se ei ole se tärkein.
Varmaan riippuu taiteilijasta, että niillä on hyvin erilaisia ja ei me niitä haluta välttämättä arvottaa, että onko joku tärkeämpi asia kuin joku toinen, mutta että toki tuommoinen pehmeä lasku varmaan on hyvästä tuommoisen niin kuin uuden asian lanseeraamisen yhteydessä, että saadaan joku semmoinen, että mihin mahdollisimman moni pääsee mukaan ja josta pystyy tuommoisen kokemuksellisuuden kautta ilman sen suurempaa niin kuin liikaa älyllistämistä osallistumaan siihen keskusteluun ja näkemään sen taiteen arvon.
Aamuseksin ohjelmajohtaja Kai Marttiin, ensi vuonna keväällä on tulossa vähän perinteisempääkin taidetta. Kerrotko tästä belgialaisesta surrealisti René Magritten näyttelystä?
No se on, näyttelytä on tietysti valmisteltu ihan tajuttoman pitkän aikaa, niin kuin tämän painoluokan näyttelyitä. Se on ensimmäinen kerta, kun Magritten taidetta esitellään täällä Suomen perukoilla. Sitä tehdään tietysti yhteistyössä Luganon taidemuseon kanssa tällä hetkellä. Ja se näyttely avataan sitten tuolla Sveitsissä ihan ensi kuun puolivälissä. Se on toinen juonne meidän näyttelyohjelmassa. Me puhutaan moderneista mestareista. Niistä pidetään kovasti. Me halutaan pitää myöskin kiinni modernismista. Se on meille tärkeä asia, jos ajatellaan Amos Anderssonin taidemuseon jatkumurkaissa. Niin se on sellainen tärkeä juone tässä näin. Ja uskon, että se on myöskin, kun se on surrealismia, ja se on hyvin keskeinen surrealisti, René Magritte, niin se puhuttelee kyllä varmasti todella suurta yleisöä ja erilaista yleisöä kanssa, koska se on niin monipohjaista se taide, että ja sen sisältö siinä on niin monimuotoista.
Eli siellä nähdään piippuja ja hattuja maan alla Helsingin keskustassa.
Leijuvia miehiä.
It's
raining men.
Sitä odotellessa. Kulttuuri Ykkönen kiittää Aamos Rexin museonjohtajaa Kai Kartiota, ohjelmajohtajaa Kai Marttiinia ja Kiasman museonjohtajaa ja professoria Leevi Haapalaa. Ja kiitämme myös äänitarkkailija Jami Huovista ja tuottajaa Pekka Toikkaa. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on pop-musiikki taidemuotona. Tuukka Pasanen juontaa Helsingin musiikkitalosta aika läheltä Aamos Rexiä. Olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan onnea uudelle Aamos Rexille ja kaikille teille hyvää päivän jatkoa.